Salam 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşidqızı. Bu xəbərlərdə. Naxçıvanlı müxalifətçi ruhi xəstəliklər dispanserinə siyasi motivlərə görə yerləşdirildiyini deyir. Hüseyn Arabula 5 il şərti cəza verilib. İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nejad Kolumbiya Universitetində çıxış eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Naxçıvanda ruhi xəstəxanaya yerləşdirilən müxalifətçi Ələsgər İsmayılov jurnalistlərə danışıb. İsmayılov deyir ki, prezident aparatına şikayət eləyib, polis ondan tələb eləyir ki, şikayətinin təmin olunduğunu desin. İsmayılov bunu eləmədiyi üçün polisin qoyduğu diaqnozla dəlixanaya yerləşdirildiyini deyir.
Mənə deyir ki, qol çəkiş şikayətinin tələbləri yerinə yetdi. Mən deyirəm, ha ki, sən nə danışsın? Mən hökumətə prezidentə söz yazmışam, qaydın prezidentə deyim yerinə yetdi. Heç birinin ixtiyarı yoxdur bu. Hətta həkimin ixtiyarı yoxdur. Mən qədər praktikalı həkimə polis diaqnoz qoyur, məni xəstə polis gətirir. Leş yetişirdi, yoxdur, zor, ha, zor.
Siz hesab edirsiniz ki, bu ancaq siyasi motivlidir.
Ancaq.
70 yaşlı Ələsgər İsmayılov Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvüdür. Başqa bir müxalifətçinin, Müsavat qəzetinin bölgə müxbiri həkim olduğu İldostu Mehdiyevi Azadlıq Radiosuna müsahibə verdiyi üçün evindən döyüb aparıblar. Mehdiyevi 15 sutka cəza verilib, üstəlik qohumlarının kafesi sökülüb. Yaxınların dediyinə görə kafeni polis və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları söküblər. Hüseyn Arabula 5 il şərti cəza verilib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Sentyabr 24-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə Barmek prezidenti Hüseyn Arabula 5 il şərti cəza verib. İş üzrə təqsirləndirilən digər şəxslərin isə cəza müddətləri başa çatdığından azadlığa buraxılıblar. Məhkəmədən sonra Hüseyn Arabul Azadlıq Radiosuna bildirib ki, proses hələ bitməyib, məsələ hüquq müstəvisində davam etdiriləcək.
Hər kəsə şərti verdi. Demək ki, onlar da bir parça məsələyi gördülər ki, öyle verdilər. Ya hər şey normal hüquq qaydalarına görə yürüyəcəkdir. Normali budur, başqa bir şey deyin. Görelim bakalım. Biz kendimize gelelim.
Dövlət tamçısı Barmek prezidentine 8 il işləmişdi. Hüseyn Arabul və Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin 6 əməkdaşı cinayət məcəlləsinin mənimsəmə və israf etmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə təqsirləndirilir. Barmek 2001-ci ilin noyabrında Azərbaycana gəlib. Şirkət Bakı və Sumqayıt elektrik şəbəkələrini 25 illiyə idarə etməyə götürüb. 2006-cı ildə isə hər iki şəhərin elektrik şəbəkəsinin idarə edilməsindən uzaqlaşdırılıb.
İlqar Rəsul. İranın Bakıdakı səfirliyinin qarşısında piketi dağıdıblar. Bugün Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Dalğa Gənclər Təşkilatının üzvləri səfirliyin qabağına yığılıb qəfil plakat qaldırıblar. İran əleyhinə şüarlar səsləndirmək istəyiblər, amma polis plakatları yığışdırıb. 10 piketçini tutub aparıblar. Ancaq aksiya iştirakçıları qətnaməni yayıblar. Bildiriblər ki, hər il sentyabrın 22-sində İranda təhsil günü kimi qeyd olunur və Azərbaycan türkləri hələ də öz ana dilində təhsil almaq hüququndan məhrumdur. Uzun illərdir şovinist siyasət yeridən İran hökuməti 35 milyona yaxın Azərbaycanlının ana dilində yazıb oxumaq haqqını tanımaq istəmir. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad bugün New Yorkdadır. Etirazlara baxmayaraq Əhməd Nejadın Kolumbiya Universitetində çıxışı gözlənir. Universitet söz azadlığına görə Əhməd Nejadın çıxışına şərait yaratmaq qərarına gəlib. Bəziləri hesab edirlər ki, İran prezidenti Holokostu dandığı, İsraili hədələdiyi, nüvə silahı əldə etməyə çalışdığı üçün onun çıxışına imkan verilməməlidir. Türkiyədə PKK-nın törətdiyi partlayış nəticəsində 4 nəfər yaralanıb. Türkiyənin şərqində Elazığ vilayətində dəmir yoluna bomba qoyublar. Yük qatarı keçəndə partlayıcı işə düşüb. Anadolu Xəbər Agentliyi Türkiyə Təhlükəsizlik Qüvvələri partlayışı Kürd Fəhlə Partiyasının PKK-nın üzvlərinin törətdiyini deyir. Birmada 10 minlərlə adam hökumət əleyhinə yürüşə çıxıb. Onlara buddist rahiblər başçılıq edir. Bu yürüyüş Birmada 1988-ci ildən bəri ən böyük aksiyadır. Birmada aksiyalar keçən aydın yanacağın qiyməti qalxandan sonra başlayıb get-gedə kütləviləşir. Əfqanistanda NATO-nun apardığı əməliyyat nəticəsində 2 İtaliya əsgəri azad olub. Əsgərlər şənbə günü yoxa çıxmışdılar. İtaliya xəbər agentliklərinin məlumatına görə əməliyyat zamanı əsgəri uğrayanlardan 5-i öldürülüb. Bu saata bu qədər. Bizdən ayrılmayın. İşdən sonra davam edir.
Oh, Bu saatda ikinci saati keçirik biz artıq. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. 101.7 FM dalası və Azadlıq Radiosu.az saytından mənfizə və işdən sonra proqramı efirdədir. Biraz əvvəl xəbərlərdən də eşitdiniz ki, İran İslam Respublikası Prezidenti Məhmud Əhməd Nəcad universitetlərdən, aparıcı universitetlərinin birində çıxış edib. Nəyə görə belə kəskin əksədə olub, biz Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Qorxmaz Əskərovla Amerikalı telefonla qəsə saxlayır. Qorxmaz bəyər, vaxtınız xeyir olsun. Qorxmaz bəyər, işləyirsiniz mi bizi? Əvsuslar ki, əlaqə alınmadı, neysə. Qorxmaz Əskərov Azadlıq Radiosundan Amerika üzrə əməkdaşıdır və oradan yeni bir məlumat olan kimi nəyə görə Məhmud Əhməd Nicadın çıxışı belə ki, sərt reaksiya səbəb olub, biz dərhal efirə qoşacaq. Hələ ki, mən sizi forumu diqqətinizi cəmləşdirim. Azadlıq Radiosu.az saytında forum hissəsində son 3 gün ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında müxalifət fəallarına qarşı hücumlara start verilib. AXCP Naxçıvan Respublikasının təşkilatı, yəni Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Naxçıvan Təşkilatı Sədrək rayon şöbəsinin fəalı 70 yaşlı Ələsgər İsmayılov həbs edilib və Sədrək rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən zorla ruhi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirilib. Ələsgər İsmayılovun bildirdiyinə görə o siyasi motivlərlə həbs olunub. Mövzunu şərh edə bilərsiniz ki, nə baş verir, nə proseslərdir və s. Burada sizin müxtəlif fikirləriniz var. Bakıdan mənzər yazır ki, Naxçıvanda hakimiyyəti təmsil edənlərin fəaliyyəti öz məfkürlərinə görə 200 il geri qaldıqları fikrini yaradır. İdarəçilikdə istifadə etdikləri metodlar isə Sovet dövrünü xatırladır. Zənimcə, kübar və sivil dövlətçiliyi ən azından elan etmiş Azərbaycan hakimiyyəti ən azından özünü təmizə çıxarmaq naminə Naxçıvanda və eləcə də bütün Azərbaycanda geniş sahələri əhatə edən reformalar həyata keçirməlidir. Əks halda özü bu bataqlığın qurbanı olacaq. Bunu mənzər yazır Bakıdan. Bu şəhərdən həmçinin Xan imzası ilə biri yazır ki, bizim polislər necə də unudulmaz Tarkovskinin Stalkerini xatırladır. Xoşbəxtliyin zonaların ünvanını bilir. Xoşbəxtlikdir ki, zonaların ünvanını bilir və hamını ora göndərirlər. Amma özlərinin bu xoşbəxtlik zonalarına girməyi qadağandır. Keçmiş SSR-də dəlixanaya salmış bütün disidentlər sonradan dünyanın ən ağıllı adamları elan edildi. Azərbaycandakı Tragifers isə sürəti pis çıxarılmış nüsxəyə bənzər. Bunu Xan yazır Bakıdan. Azərbaycan paytaxtında həmçinin Azəri imzası ilə bir yazır ki, məncə Naxçıvanda baş vermiş hadisə Azərbaycan iqtidarına başucalığı gətirmir. Bununla yanaşı 70 yaşlı ağsaqqalın başına gələnlər hansı bir feodal ölkədə yaşadığımızı təsdiq edir. Belə bir şey Ermənistanında ola bilməz. Olsa-olsa ancaq Afrikanın geridə qalmış ölkələrində ola bilər. Azadlıq Radiosunun müxbirləri Azərbaycan Afrika modelinə doğru getdiyini yazmaqla yanılmayıblar. Bəyən belə bir sözdə olub, heç olmayıb. İsmailovun başına gələnlər bunu təsdiq edir. Bunu Azəri yazır Bakıdan. Biz hazırda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqə saxlaya bildik. Əməkdaşımız Qorxmaz Əskərov xəttədir. Qorxmaz bəyər, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz bəy, nəyə görə İran İslam Respublikasının prezidenti Məhmud Əhməd Nicadın çıxışı, universitetlərdən birində çıxışı belə bir kəskin reaksiya sərt olub? Nələr söyləyib? Nə konkret məqamlar, çıxışın məqamları nədən ibarətdir?
İran prezidenti bildiyiniz kimi bundan əvvəl bir sıra Amerikada bir mənalı qarşılanmayan bəyanatlarla çıxış etmişdi. Birincisi, deməli, Amerika olan terrorist hücumları ilə bağlı onun bir mənalı qarşılanmayan bəyanatları olunmuşdu. İkincisi, İsrailin yer üzündən silinməsi, Holokostun heç vaxt baş verməməsi. Bunlar hamısı Amerikada bir mənalı qarşılanmayan, çox mənfi qarşılanan bəyanatlardır. Bu yaxınlarda İran prezidenti bir neçə belə bəyanatla çıxış edəndən sonra onunla bir neçə müsahibələr olmuşdu. Və ona imkan verilmişdi ki, o sözlərini müəyyən formada ən azı yumuşalsın, ancaq İran prezidenti öz dediyinin üstündə durmuşdu. Hazırda Kolumbiya Universitetinin qarşısında nümayişçilər Əhməd Nejatın universitetdə çıxışına etiraz əlaməti olaraq tədbir keçirirlər.
Konkret olaraq nə söylənir ki, Əhməd Nicad Amerika Birləşmiş Ştatları ərazisini tərk etsin, yoxsa konkret onun hansı ifadələrinə etiraz bildirirlər?
Onlar bu insanın Amerikada olmasının özünü Amerikaya təhqir hesab edirlər. Məsələn, Əhməd Nicad bir neçə gün əvvəl belə bir təkliflə çıxış etdi ki, o New York'da olduğu vaxt sentyabrın 11-i hadisələrinin qurbanlarını ziyarət etsin. Həmin o New York'da partlayış baş vermiş əraziyə getsin. Amerika hökuməti onun təhlükəsizliyinə təminat vermədiyini bəyan etdi. Amma Əhməd Necat yenə də bildirib ki, o hər halda çalışacaq ki, həmin yerə getsin. Və onun universitetdə çıxışı da bu qəbildəndir. Amerika hökuməti çox istəyirdi ki, İran prezidenti Amerikada olmasını, Amerikaya səfərini ancaq BMT-dəki çıxışı ilə məhdudlaşdırsın. Yəni, bundan o tərəfə getməsin. İran prezidenti isə bunu Amerika xalqı ilə birbaşa əlaqə üçün, təbliğat vasitəsi üçün imkan kimi istifadə etmək istəyir. Və Amerikada həm hökumət, həm də əhalinin müəyyən bir qismi bunun əleyhinədir.
Aydındır. Qorxmaz bəy, təşəkkürlər. Minnətdaram, bizim də əlaqə saxladınız və bu məsələ haqqında məsələyə aydınlığı gətirdiniz. Qorxmaz Əskərov idi bizimlə telefon xəttində, Azadlıq Radiosunun Amerika Birləşmiş Ştatları üzrə əməkdaşı. Xatırladım, siz bizə 101.7 FM-də, həmçində bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqram davam edərkən Məlik Tüziyə sizə növbəti qonağımızı təqdim edim. Bu CEO portalının, yəni aparıcı menedjerlər portalının ekspertidir, iqtisadçı Natiq Cəfərlidir. Natiq bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun, doktor.
Natiq bəy, yaxın dəqiqələrdə biz prinsipcə bir çox vətəndaşlarımız üçün həllik nağıl kimi görünən bir məsələ haqda danışacaq. Bu elektron, aydın məsələdir ki, plastik kartlar dəbə düşüb və elektron ödənişlər yavaş-yavaş hər tərəfi daxil olmaqdadır. Amma 2002-2003-cü illərdə qismən Azərbaycanda bir sayt fəaliyyət göstərirdi. Həmin o sayt, internet saytının vasitəsilə insan müəyyən bir məsələləri sifariş edib, yarım saat, bir saat uzağı saat yarıma öz evini alı bilirdi.
Bəli.
Bu elektron komissiya yavaş-yavaş start verilmişdi. Sonra da bu sayt bağlandı. Yəni, perspektivası mı olmadı, yoxsa nə oldu və ümumiyyətlə bu elektron komissiya ilə məsələ, onlayn shopping deyəyim buna,
online.
Bunda vəziyyət nə yerdədir Azərbaycanda və nə qədər görünür bunun perspektivi, necə düşünürsünüz?
Çox maraqlı məsələdir. Demək olar ki, Azərbaycanda siz deyən saytın bağlanmasına səbəb onun təklifin az olması ilə əlaqədar idi. Yəni, o saytın iştirakçıları və ümumiyyətlə orada olan proseslərin gəlir mənbəyinin az olması sonradan o saytın bağlanmasına səbəb oldu. İndi Azərbaycanda bəzi saytlar, bəzi dükanlar, belə deyək, mağazalar böyük öz saytlarını yaradıblar, amma bu informativ xarakteri daşıyır əsasən. Orada yəni alış-veriş üçün demək olar ki, bu saytların azlığı Azərbaycanda özünü çox belə kəskin bir uza verir. Məsəl üçün onu demək olar ki, Rusiya Federasiyasında bizim qonşumuzda düzdür, ərazisi və əhalisi bizdən dəfələrlə çox olmağına baxmayaraq, bu getdikcə daha çox böyük vüsət alır. 2005-ci ilin məlumatlarına görə təqribən 512 milyon dollarlıq tək Moskvada və Peterburqda, bu iki şəhərdə onlayn dükanlarından, mağazalarından, onlayn şəbəkəsindən belə deyək, əhali istifadə edərək alver etmişdir. Yəni, bu da ildən ilə artır. Bizdə Azərbaycanda bunun olmamasının ya zəif inkişaf etməsinin bir neçə səbəbi var. Əsas səbəblərdən biri əhalinin informasiya qıtlığıdır. Yəni, informasiyanın olmamağıdır bu barədə. İkincisi, plastik kartların əsasən pensiyaçılardan, təqaüdçülərin və müəllimlərin və demək bir sözlə büdcə təşkilatları işçilərinin plastik kartlar vasitəsilə pul almaqları bu ona dəlalət edir ki, bunlar hər birincisi təqaüdlərin və maaşların çox az olması. Sonradan bu plastik kartlar vasitəsilə pulun bir dəfəlik tez bankomat vasitəsilə çıxarılıb xərclənməsinə səbəb olur. Bu da adi məsələdir ki, insanlar gündəlik tələbatlarını ödəməlidirlər. Azərbaycanda post terminalların quraşdırılması da çox yaxşı vəziyyətdə deyil. Hətta bir neçə gün bundan qabaq Vergilər Nazirliyinin müavini, Vergilər Nazirliyinin müavini Natiq müəllim belə bir bəyanatla çıxış elədi ki, bankların özlərinə post terminalların quraşdırılması sərf eləmir. Yəni, ona görə ki, yəni alverin azlığı, dövriyyənin azlığı bu post terminalların quraşdırılmasına imkan vermir. Amma bir başqa tərəfi də var bu məsələnin. Bu post terminallar harada quraşdırılıb? Böyük marketlərdə, yəni Rəm Store-da, Continental-da aydın məsələdir ki, təqaüdçü ya müəllim öz plastik kartı vasitəsilə gündəlik tələbat mallarını almaq üçün o adlı dükanlara getməyi özünə rəva görə bilməz. Onun gündəlik tələbatı, yəni gündəlik işlətdiyi material məhsullar onun evinin yanında demək olar ki, satılır. Marketlərdə və yaxud bunların heç birində post terminallar quraşdırılmıyor. Yoxdur. Demək olar ki, Azərbaycanda, Bakı şəhərində kiçik dükanların heç birində post terminallar quraşdırılmıyor. Bunun ikinci məsələsi də bunun inkişafının əsas önəmli sahələrindən, tərəflərindən biri də ola bilər ki, bu dövlət qeydiyyatının, yəni vergilərdən yayınmanın qarşısını ala bilər gələcəkdə bu növ ticarətin daha geniş müsət alması. Tək bir faktı nəzərinizə çatdırım ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında ümumi pərəkanda ticarətin 18-20% onlayn ticarəti vasitəsilə həyata keçirilir. Bütün Amerika üzrə. Təqribən 5-də biri.
Və bu da pulları nəqdləşdirir.
Bəli, bu
şəffaflığını
təmin edir. Bəli, şəffaflığını təmin edir. Nəqd pulların ümumiyyətlə dövriyyədə az istifadə olunmasını təmin edir. Onun deməli, nəqd pulların dövriyyəsinin qeydiyyatını təmin edir. Vergilərdən yayınmanın qarşısını alır. Və bir çox belə proseslərə çox yaxından kömək edir. Yəni, bu onlayn ticarətin təşkili, ümumiyyətlə plastik kartlar vasitəsilə ticarətin təşkili. Azərbaycanda maaşların çox kəskin az olması və əsasən büdcə təşkilatların və təqaüdçülərin bu plastik kartlardan istifadə etməsi bu bu növ ticarətin gələcəkdə inkişafına pisimiz nöqtəyi nəzərdən baxmağa sövq edir insanı. Çünki bu növ ticarətin geniş vüsət alması üçün, plastik kartlar vasitəsilə ticarətin geniş vüsət alması üçün ümumiyyətlə gəlirlərin artması vacibdir. Yəni təqaüdçü aldığı 50 manatı öz plastik kartında saxlayıb, haçansa, hardansa xırda bir alver eləməyə onun gümanı da gəlmir və o tezlikdə o pul hesabına oturan kimi onu götürmək istəyir. Bu psixologiyaya da bağlıdır bir tərəfdən. Yəni bank sisteminə olan bəlkə də çox böyük etimadın olmamasına bir yandan baxır. Bir də ikinci, biz yəqin ki, təqaüdçünün gündəlik tələbatı o qədər güclü, yəni onun aldığı təqaüd o qədər çatmır ki, o tezliklə o pulu bankomatdan çıxardıb, yəni kommunal xərclərin istifadəsindən müəyyən yerlərdə bunu sərf eləməyə eləyir.
Halbuki prinsipcə bankomatların bir böyük qismi ilə kommunal xərclərindən
avtomobil
telefon danışıqlarını
ödəmək olar. Amma bunu heç yəni bu barədə təbliğat getmir. Ümumiyyətlə respublikada bu barədə təbliğat getmir. Bu əhalini başa salmaq lazımdır. Təqaüdçülərin əksəriyyəti yaşlı insanlardır. Bunlar vəbşə ümumiyyətlə bu proseslərin nədən ibarət olduğunu, necə bu proseslər həyata keçirilə bilər. Bu arada fantastik bir şeydir. Bunlar üçün məlumat yoxdur.
Bu fonda Azərbaycan ölkə daxili siyasətlərindən biri də ondan ibarət ki, neftdən gələr gəlirlərin informasiya texnologiyalarının sayəsində inkişafına yönəltmək. Necə? Siz deyirsiniz, misal üçün qaranlıq görünür də bunun perspektivi, Nikbin danışmağa imkan yoxdur. Bəs bu qədər neft pulları vəziyyətə kömək eləyə bilməz?
Bilirsiniz, neft pullarının xərclənməsi ümumiyyətlə böyük bir məsələdir. Yəni,
sırf bu informasiya.
İnformasiya texnologiyaları sahəsində neft pullarının xərclənməsi əsasən iki yöndə bu dəqiqə iş gedir. Birincisi, kompüterləşdirmə prosesi gedir ölkədə. Yəni, böyük idarələrin, məktəblərin, bu belə kompüterləşmə prosesi həyata keçirilir. Amma bunun da öz böyük gülünc və əyinti tərəfləri var. Çünki elə məktəblər var ki, yəni bu şagirdi indidən öyrətmək lazımdır. Bu informasiya texnologiyası nədir? Böyüdükcə bu kartışqalardan necə istifadə eləmək olar? Vəbşə bunun üstünlüyü nədən ibarətdir? Bunu uşaqlara indidən öyrətmək lazımdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, aldığımız məlumatlara görə, oxuduğumuz mətbuatda gedən materiallara görə, özümüzün gördüyümüzə görə bir çox məktəblərdə bu bir simvolik bir sinif şəklində kompüterləşir, ağzı bağlanır, elə də qalır. Nə onu istifadə eləməyi bacaran müəllimlər, yaxşı kadrlar var. Yəni onu öyrətmək istəyən kadrlar da yoxdur. Yəni ki, o uşaqlara onu öyrətməyi başa salmağı çox vacib məsələlərdən biridir ki, gələcəkdə bu yolda onlar Azərbaycanda bu texnologiyaları, yəni bu cür ticarətin özünü inkişaf etdirən o uşaqlar olacaq. İndidən bu barəyə böyük şey yetirmək lazımdır. Diqqət yetirmək lazımdır.
Belə çıxır ki, kütləvi kompüterləşmə prosesi baş verməsə, onda belə də qlobal yanaşdığı məsələyə nəticədə pulların şəffaflığını həmin bu internet ödənişlər vasitəsilə təmin etməkdə çətin olacaq.
Əlbəttə ki, verilən məlumatlara görə Azərbaycanda 800 minə yaxın internet istifadəçisi var. Bu, statistika komitəsinin verdiyi məlumatdadır. Bu, məlumatın özünün nə cürə hesablanmasını, bu məlumat haradan götürüldüyünü çox qaranlıq məsələdir. Yəni, statistika komitəsi özünüz də bilirsiniz məlumatları, bəzən müstəqil ekspertlərin verdiyi məlumatları heç də üst-üstə düşmür. Və o 800 min internet istifadəçisi necə hesablanıb, bunun özü də böyük bir qaranlıq məsələdir. Bu, ola bilər şagird sayından hesablanır ki, filan məktəbdə filan qədər şagird var, bir kompüter otağı varsa bu qədər şagird, demək olar ki, internet istifadəçisi. Bunun özü çox qaranlıq məsələdir. İnternet klublar var. O internet klublara gedib uşaq hansısa bir oyun oynayırsa, bu onun internet istifadəçisi olması demək deyildir. Yəni, burada çox böyük qaranlıq məsələlər var. Amma gələcəkdə, ümumiyyətlə gələcəkdə, həm informasiya texnologiyanın inkişafı, həm ödənişlərin, həm vəbşə iqtisadiyyatın inkişafı, ümumiyyətlə iqtisadiyyatın inkişafı, bu kompüter texnologiyalarının insanlar arasında yayılmasına böyük xidmət olmalıdır. Yəni, kompüter texnologiyaları internet vasitəsilə təhsil almaq, internet vasitəsilə alver eləmək, müəyyən malların, materialların hansı ki sənə lazımdır, onun axtarılması, tapılması, sənin evinəcən gətirilib çatdırılması çox bu vacib məsələlərdir. Bunun özü həm insanların informasiya texnologiyalarının marağını artıra bilər və ümumiyyətlə vergi ödənişi sahəsində müəyyən bir şəffaflıq yarada bilər. Və bu məsələlərin hamısı informasiya texnologiyalarının inkişafında böyük əhəmiyyətə malikdir.
Dinləyicilər deyim, biraz bəlkə bir çox dinləyicilər üçün çətin olar, amma sadəcə müqayisə üçün informasiya texnologiyaları belə səviyyədədir ki, Azərbaycanın xarici olan ölkələrdə, tutalım Böyük Britaniyanı götürək, orada artıq metroda gediş haqqını mobil telefonun çipi ilə ödəmək mümkündür. Finlandiyada isə avtobusda gediş haqqını mobil telefonunuzla ödəyə bilərsiniz. Yəni, bu informasiya texnologiyalarının
il artırıcı və gələcəkdə 10 ildən sonra bu mobil telefon vasitəsilə nələr edə biləcək insanı onu heç təsəvvür eləyə bilmirəm.
Nəticə Fərlidir, studiyamızın qonağı, xatırladım. CEO portalının, aparıcı menecerlər portalının ekspert iqtisadçı. Suallarınız varsa əlaqə vasitələrini xatırladım və birinci saniyədən sonra efirdə yenidən.
Mən doktor İzəylə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
email
zia@
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7
FM.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirində davam etməkdədir. Studiyamızda CEO portalının, aparıcı menecerlər portalının eksperti, iqtisadçı Natiq Cəfərlidir. Biz iqtisadiyyatın yeni növləri haqqında biraz danışırıq. Biraz əvvəl elektron komersiya, onlayn shopping və ümumiyyətlə informasiya texnologiyaların iqtisadiyyat köməyi haqqında danışdıq. İndi isə biraz ekoloji məqamlara keçək. Bu yaxınlarda eko-iqtisadiyyat kimi bir terminlə tanış oldum. Ki, iqtisadiyyatı ekoloji standartlarla idarə etmək. Yəni, söhbət bundan orada getmir ki, ekologiyaya müəyyən vəsaitlər amma, əksinə, ekologiyanı ekologiya prizmasından iqtisadiyyata ümumiyyətlə yanaşmaq və bu yaxınlarda ekoloji məsələ də oldu. Bu yaxınlarda, yəni ki, xeyli keçib üstündən Azərbaycan Kyoto protokolunda nəzərə tutulan payını Yaponiya
Mitsubishi şirkəti
sattı. Buyurun, sizin mülahizənizi eşitmək istəyirəm. Nə qədər perspektivli sahə kimi görünür Azərbaycanda eko-iqtisadiyyat?
Bilirsiniz, dünyada baş verən proseslər, ekologiyada ekoloji problemlərin yaranması və dünyanın bir çox yerlərində bu problemlərin böyük fəsadlar törətməsi qlobal maşdabda, dünya maşdabında ekoloji problemlərin ön plana çıxması gətirib çıxartdı və ekoloji indi dünya ekspertləri, dünya iqtisadçıları ekoloji nöqteyi nəzərdən iqtisadiyyatı idarə etmə fərziyyəsini irəli sürürlər. Yəni ki, iqtisadiyyatın idarə olunması, inkişafı, istehsal vasitələrin artımı, istehsalın ümumiyyətlə artımı ekologiya heç cürə ziyan verməmək şərti ilə həyata keçirilməlidir. Çünki ekologiyaya vurulan ziyanın illər, əsrlər lazımdır ki, o bərpa olunsun və çox böyük vəsaitlər lazımdır ki, onu bərpa etmək, müəyyən ekoloji problemləri həll etmək üçün böyük vəsait, çox küllü miqdarda böyük vəsaitlər lazımdır. Ona görə də dünya ekspertləri belə bir qənaətə gəlmişdilər ki, ən yaxşı halda, həm iqtisadi cəhətdən sərfəli bir halı ola bilər ki, ekologiya daha az ziyan vurmaqla iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək ona gətirib çıxarda bilər ki, gələcəkdə onu böyük xərclər tələb olunmasın ekoloji vəziyyəti düzəltmək üçün. Azərbaycana gəldikdə isə ümumiyyətlə bizim dövlətimiz və hökumətimiz çox vaxt belə bir dövlət nümayəndələri belə bir fikirlə çıxış edirlər ki, neft pullarının hara xərclənməsinin yönündə. Çox maraqlı məsələdir ki, neft pullarının bu dərəcədə böyük sürətlə Azərbaycana daxil olmasına baxmayaraq, Azərbaycan Kyot protokolunda nəzərdə tutulmuş öz kvotasını bu yaxınlarda Yaponiyanın Mitsubishi şirkətinə satdı. Bu o deməkdir ki, bu ümumiyyətlə bu kontraktın məbləği haqqında heç bir informasiya verilmədi. Bir müqayisə üçün bunu demək olar ki, Ukrayna kimi bir dövlətin bu kvotasının dəyəri, illik dəyəri təqribən 1,2 milyard dollar. Təbii ki, Ukraynanın ərazisi və onun istehsal sahələri çox olduğuna görə bir də onu qeyd etmək lazımdır ki, bu kvota həm ölkənin ərazisi və onda olan istehsal vasitələrinin havaya zəhərlənmə dərəcəsi ilə ölçülür və Ukraynada bu güclü çox olduğuna görə, ərazisi böyük olduğuna görə, metallurgiya sənayesi çox böyük inkişaf etdiyinə görə, yəni havaya vurulan, ekologiyaya vurulan zərər nəzərə alaraq bu təqribən 1,2 milyard həcmində qiymətləndirilib. Azərbaycanda bu neçəyə bərabərdir, bu bilinmir. Heç bir informasiya da verilmədi. Amma Yaponiyanın Mitsubishi şirkəti ilə bu kvota satıldı. Onun müddəti də bilinmir. Yəni 1 illikdir, 3 illikdir, neçə illik kvota. Çünki bu kvotalar ilbəil müəyyən olur hər bir ölkə üçün, ərazinin və istehsal sahələrinin gücünə görə. Və bu Azərbaycan Mitsubishi şirkəti ilə Yaponiya şirkəti ilə dövlət olaraq müqavilə bağladı. Yəni bu hökumət garantiyası altında olan bir müqavilədir və o Mitsubishi şirkəti burada Azərbaycanda zibilləri utilizasiya olunan bir zavod tikəcək bu kvotanın alındığı müqabilində. Azərbaycanın məncə bugünkü gündə bu pulu, bu kontraktı pulla da həyata keçirməyə böyük imkanları var. Yəni neft pulları gəlirsə, bunun ekoloji cəhətdən belə bir çox lazımlı bir. Çünki özünüz bilirsiniz, Bakı ətrafında, Balaxanda zibilliklər dəhşətli haldadır. Yəni o zibilliklər təmizlənməlidir. Çox gözəl, çox lazımlı bir proyektdir. Çox gözəl, lazımlı bir işdir. Amma bunun nəyə görə bizim öz kvotamızı satması ilə bunu həyata keçirilmək, demək olar ki, bu qaranlıq məsələdir.
Bu əslində reallıqda nə olacaq? Yəni Yaponiya tərəfi burdakı zibilləri yenidən emal edib sonra nə, aparacaq Yaponiya yoxsa Azərbaycana təhvil
verəcək? Burada müxtəlif üsullar var. Birincisi, Yaponiya bu kvotanı almaqla nə qazanır?
Nə qazanır,
bəli. Çünki Yaponiya demək olar ki, dünyada birinci beşliyə düşüb, bu dünya atmosferi çirkləndirən ölkələrin siyasında. Və onu da qeyd eləmək lazımdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Çin bu Kyoto protokolunu ratifika eləməyib. Çünki onların dövlət siyasəti o yöndə qurulub ki, onlarda sənaye inkişafı dəhşət, çox güclü inkişaf etdiyinə görə bu protokola qoşulmayıblar. Avropa ölkələrinin əksəriyyəti, demək olar ki, əksəriyyəti qoşulub, bir də Yaponiya qoşulub. Yaponiya birinci beşlikdədir. Bu kvotanın, Azərbaycanın kvotasının alınması qlobal olaraq dünya çapında belə deyək, Azərbaycanın norması qədər də Yaponiyanın atmosferi çirkləndirməsinə icazə verəcək. Yəni Azərbaycanın kvotası nə qədər idisə, Azərbaycan bunu Yaponiyaya satırsa, Yaponiya o miqdarda öz çirkləndirmə faizini artıra bilər. Yəni bunlar pulu demək olar ki, Azərbaycanın kvotasını almaqla öz istehsal sahələrinin gələcək inkişafını nəzərə alaraq bunu görüblər. Azərbaycan hökumətinin bunu satmaqda çox qəribə bir şəkil yaranır ki, deməli Azərbaycanda ağır iqtisadiyyat, belə istehsal, tutumlu istehsalat, demək olar ki, inkişaf elətdirmək fikri yoxdur ki, hökumətin. Çünki aydın məsələdir ki, ağır maşın qayırma sənayesi, ya böyük zavodlar, kimya zavodlar nə qədər istehsalı artırırsa, bir o qədər atmosferə daha çox tullantı gedir və bu da Azərbaycana kvotasını satmaqda hökumət dolayı yolda ona göstərir ki, yəni onlar bu sahələrin böyük kəskin inkişafına heç də böyük marağı yoxdur. Yəni bu, yəni məntiq olaraq buna gətirib çıxardır. Və Azərbaycanın da son dövrlərdə doğrudan da məsələn kimya sənayesində gedən prosesləri, o qiymət artımından sonra bütün kimya sənayesinin dayanması, köhnə istehsal vasitələrinin olması, yeniləri ilə əvəz olunma prosesinin getməməsi bunu dəlalət edir ki, hökumətin bu yöndə iş görməyə o qədər də meyli yoxdur. Yəni bu böyük kimya sənayesinin inkişafı, böyük metallurgiya kombinatlarının yaradılması, böyük sənaye obyektlərinin yaradılmasına böyük marağı yoxdur.
Bəlkə burada, mən digər tərəfdən bəlkə yanaşı bu məsələyə, Ratik bəy, bəlkə burada işi bacaran mütəxəssislərə pulu ödəməklə müəyyən bir layihələr həyata keçirmək. Bəyəm bu prosesdə nə pis məsələ var ki? Xalım Azərbaycanda yoxdur. Yenidən imal edən zavod mütəxəssislər.
Yenə deyirəm, bu zavodun özünün yaradılması çox gözəl məsələdir. Amma onu pulla da eləmək olardı da. Yəni,
mən dediyim məsələ.
Bəli, o pul, o zavodun bütün büdcə xərcləri demək olar ki, çox böyük bir rəqəm deyil. İndiki fantastik investisiya proyektləri.
Amma kvotasını satmaq.
Nəzərə almaqla o çox böyük, çox böyük cüzi bir, yəni Azərbaycanın bugünkü büdcəsinin nisbətində çox cüzi bir məbləğdir ki, o məbləği Azərbaycan hökuməti özü qoyub, yəni bir pay kimi, payçı kimi daha doğrusu qoyub. Sonradan o həm də ki ümumiyyətlə zibil emalı iqtisadiyyatda çox belə gəlir gətirən bir sahələrdən biridir. Yəni bu dünya ölkələrində bunun üstündə tenderlər elan olunur, çox böyük güclü mübarizə gedir şirkətlər arasında. Çünki zibil emalı sənayesinin özündə biznes uğurlara nail olmaq, yəni çox pul qazanmaq mümkündür. Yəni Azərbaycan hökuməti bir tərəf olaraq, bir şərikli olaraq bu layihədə iştirak eləyə bilərdi, öz payını ayıra bilərdi, pul qoya bilərdi və o zavodu tikəndən sonra o zavodun xeyrini də görə bilərdi. Yəni burada heç bir pis şey yoxdur zavodun tikilməsi. Çox gözəl proyektdir. Yəni Azərbaycanın ekoloji cəhətdən Bakının ətrafının, Bakının özünün ekologiyası nöqtəyi nəzərindən çox lazımlı, çox gözəl bir proyektdir. Amma bunun kvotanı satmaq yolu ilə bu zavodun tikilməsi məncə düzgün qərar deyildi hökumət tərəfindən qəbul olunmuş.
Nərbəy, minnətdaram. Hər halda həm elə yaponlar bura gələrkən dəfələr deyirdilər ki, qızılın üstündə gəzirsiniz və ayağınızın altı puldur. Nərbəy, minnətdaram. Çox məmnun oldum söhbət etmək sizinlə. Natiq Cəfərli idi bu, CEO portalının eksperti, yəni aparıcı menecerlər portalının eksperti iqtisadçı. İqtisad mövzu bir neçə saniyədən sonra da, dəqiqədən sonra efirdə olacaq, dalğanı dəyişmək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyə.
Söhbət nədən gəlir, Grant? Nə qədər verir? $1 million, $2 million, $3 million, $5 million.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bilmirik.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu dinləyirsiniz. Mən sizlə işdən sonra proqramı davam edir. Bu Bakıda sentyabrın 23-də məşhur Britaniyalı musiqiçi Elton John konsert verdi. Deyilənə görə konsertdən əvvəl biletlər, tamaşaçılar az gəldiyinə biletlər 2, hətta 1 manata da satılırdı. Hələ onun reklamında necə deyəli inanılmazdır, amma gerçəkdir bu. Oradan da 1 manata, halbuki biletlərin qiyməti 30 manatdan başlayırdı və 956 manatla da bitirirdi. Pulları Dövlət Neft Şirkəti ayırıb və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin maliyyə axınları və şəffaflıq mövzusunda bugün bir dəyəmi masa keçirilib. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzi Rəfə Zöhrəb İsmayıl studiyamızdadır. Zöhrəb bəy, xoş gəlmiş studiyamız.
Təşəkkür edirəm.
Nə məqsəd, nə üzə çıxıb, hansı rəqəmlər işıqlandırılıb, nəyə diqqət yetirmək lazımdır, hansı tərəfə axınlar gedir?
Bilirsiniz, Dövlət Neft Şirkəti son bir neçə ildə bir tərəfdən dünya bazarında neftin qiymətinin kəskin bahalaşmasından, yəni konyunktur səbəblərdən, o biri tərəfdən Azəri Çıraq Günəşli layihəsi çərçivəsində şirkətlərin artıq mənfəətə çıxmasından böyük gəlirlər əldə eləməyə başlayıb. və bu gəlirlərin təbii ki və böyük xərcləmələrə başlayıb Dövlət Neft Şirkəti. Dövlət Neft Şirkətinin 2006-cı ildə gəlirləri 3,6 milyard manat təşkil edib və xərcləri də elə bu qədər təşkil edib. Bu təxminən dövlət büdcəsinin 65% qədərdir təxminən və şirkətin bir tərəfdən gəlirləri artır, o biri tərəfdən xərcləri artır və belə bir şəraitdə mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə QYT koalisiyası bu ilki fəaliyyət planına şirkətin maliyyə axınlarının izlənməsi, təhlili və şəffaflığın qiymətləndirilməsi fəaliyyətində daxil edib və bu fəaliyyət üzrə deməli biz həmin layihəni həyata keçiririk və bugün də bizim dərbi masamız oldu. Həmin dərbi masada bizim ilkin nəticələrimizi açıqladıq. Təhlil etdiyimiz materiallar üzrə ilkin nəticələri açıqladıq. Prinsipcə hər il Dövlət Neft Şirkəti öz fəaliyyəti haqqında hesabat açıqlayır. Ancaq burada biz görürük ki, açıqlanan yalnız ümumi rəqəmlər olur. Yalnız deməli həm gəlirlərin strukturunda, həm də xərclərin strukturunda deməli bir sıra xüsusən bu xərclərə aiddir. Bir sıra xərclər var ki, sadəcə olaraq bilinmir ki, bu vəsaitlər hara xərclənib. Yəni bəlli xərcləri biz görürük hesabatda, ancaq məsələn, söhbət 800 milyon manatdan, 900 milyon vəsaitdən gedir ki, bu vəsaitlərin hara xərcləndiyi açıqlanmır hesabatlarda. Eyni zamanda gəlirlərlə bağlı, tutaq ki, neftin ixracından gəlirlər var, neft məhsullarının satışından gəlirlər var daxildə və xaricdə. Eyni zamanda yəni neft istehsalınla və satışınla bağlı olmayan gəlirlər var və bu gəlirlərin nədən formalaşdığını bunun bir qismi bəllidir, ancaq böyük bir hissəsi bəlli deyil ki, bax bu nəyin hesabına formalaşır, bax həmin gəlirlər. Təbii ki, burada neft şirkətinin deməli nəqil üzrə gəlirləri var, eyni zamanda neft məhsullarının daşınmasından gəlirləri var, həm Qazaxıstanın, həm Türkmənistanın neftinin daşınmasının, neft şirkətinin əslində özünün bir donanması da var, öz hətta özünün donanmasına daxil olan bu tankerlərin icarəyə verilməsi var və s. Yəni bax, bunlar hamısı bizim fikrimizcə açıqlanmalıdır və təbii ki, açıqlanmalıdır, çünki Dövlət Neft Şirkəti 100%-li dövlət şirkətidir. Onun əldə etdiyi gəlirlər ictimai gəlirlərdir və bu baxımdan onun aldığı hər qəpik və xərclədiyi hər qəpiyin hesabatı olmalıdır.
Yəni bu qanunun əks olunub ki, Dövlət Neft Şirkəti bütün bu gəlirləri və xərcləri barədə məlumat açıqlasın, yoxsa müəyyən maddələrdən orada söhbət edir?
Təbii ki, konkret hardasa yazılmayıb. Sadəcə olaraq bilirsiniz, Dövlət Neft Şirkəti mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə də qoşulub. Eyni zamanda şirkət kommersiya şirkəti olsa da faktik olaraq dövlət şirkətidir. Onun prezidentini Azərbaycan Respublikasının prezidenti təyin eləyir. Onun vitse prezidentlərini Azərbaycan Respublikasının prezidenti təyin eləyir. Onun nizamnaməsini prezident təsdiqləyir. Onun deməli illik smetasını Nazirlər Kabineti təsdiqləyir. Bu baxımdan yəni şəffaflıq baxımından bu açıqlanmalıdır. Yəni açıqlanmalıdır ki, əlavə suallar olmasın. Söhbət burada gəlirlərdən gedir. Ancaq xərclərin açıqlanması bu şirkətin borcudur. Bu baxımdan borcudur ki, şirkət dövlət şirkətidir və onun vəsaitləri konkret adamlara deyil, Azərbaycan dövlətinə məxsusdur və onun hər bir xərci, hər bir xərç maddəsi ictimaiyyətə açıqlanmasıdır. Prinsipcə, dövlətin neft şirkətini biz əgər danışdırsanız, onlar deyəcəklər ki, biz hər şeyi açıqlayırıq. Yəni, bizim illik hesabatımız var və biz hər şeyi açıqlayırıq. Və bizim, deməli, tədqiqatımızın nəticəsində görünən odur ki, şirkət yalnız ümumi rəqəmləri açıqlayır. Yəni, konkret olaraq, biz deyə bilərik ki, məsələn, şirkət nəyə açıqlayır, nəyə açıqlamır. Bax, məsələn, tutaq ki, gəlirləri biz nəzər yetirsək, tutaq ki, xarici neft qaz şirkətlərinə göstərilən müəyyən xidmətlər var. Bu xidmətlərdən şirkət gəlirlər əldə edir. Biz bilmirik ki, nə qədər gəlirlər əldə edir. Eyni zamanda şirkətin əmlakından, o cümlədən maşın və avadanlıqların icarəyə verilməsindən gəlirlər əldə olunur. Yəni, şirkətin hesabatında qeyd olunur ki, bu mənbələr üzrə gəlirlər əldə olunub. Ancaq nə qədər, biz bunu bilmirik. Şirkətin, məsələn, 1.1 milyard bu kimi gəlirləri var. Ancaq biz onun strukturunu bilmirik ki, bu gəlirlər nəyin hesabına formalaşıb? Azdır mı, çoxdur mu? Yəni, həm də bu baxımdan. Digər tərəfdən, xərclərin biz strukturuna nəzər yetirsək,
misal üçün, mənə belə gəlir ki, prinsipcə belə məsələləri yoxlamaq o qədər də bu ilin nəticələrinə görə çətin olmayacaq. Hələ götürək sadəcə həmin bu Britaniyalı müğənni Elton John'un konsertinə ayrılan xərclər ilin yekunlarına görə gələn əvvəlində açıqlanmalıdır, elə deyil?
Təbii, yox, əslində bu cür xərclər elə yerindəcə açıqlanmalıdır. Yəni, birincisi, dövlət neft şirkəti hansısa bir mədəni tədbir təşkil edirsə, burada bir məqsəd olmalıdır. Tutaq ki, Azərsel hansısa müğənni Azərbaycana dəvət edir və onun konsertini təşkil edir. Burada Azərselin təbii ki, məqsədi reklamdır. Şirkət özünü reklam edir, həmin konsert zamanı özünün bannerlərini asır. Eyni zamanda tutaq ki, konsertə gələn adamlara nə bilim, kontrolumu paylayır, nəsə eləyir, şirkət burada bir məqsəd güdür. Bu
xərcini
artırmaq.
İndi, bu zeylan olmuşdu ki, bir xeyriyyə konsertidir prinsip.
Olsun xeyriyyə konsert. Onda mənim belə bir sualım yaranır ki, dövlət neft şirkətinin, məsələn, dövlət büdcəsində borçları var. Dövlət neft şirkətinin təxminən 9 milyon əlavə borçları var. Yəni, dövlət şirkətlərindən getmir söhbət, şirkətin daxilindəki borçlardan getmir. Şirkətdən və dövlət şirkətlərindən kənar borçları var. Şirkət borçlarını qaytarsın, hansısa bir konsert təşkil eləməkdənsə. Neftçilərin özünün şəraitini yaxşılaşdırsın. Məsələn, bu günləri tutaq ki, Cilov adasında 28 may idarəsi, hansı ki, dövlət neft şirkətinin deməli o neft hasilatının təxminən 90%-ni verən Cilov adasıdır. Orada yaşayan o fəhlələrin şəraitini yaxşılaşdırmaq. O fəhlələr orada çox acınacaqlı bir şəraitdə yaşayırlar. Kiçik o alaçıqlarda yaşayırlar. O söhbət vaxtı da qalan gedən gedir, fəhlələrdən, işçilərdən gedir. Şirkət, yəni başqa əvvəl görmürdü başqa şirkətləri müqayisə eləmək imkanı yox idi. İndi müqayisə eləmək imkanı var. BP şirkəti var. Məsələn, BP şirkətinin Çıraqda yaşayış bloku var. Heç olmasa ona baxsınlar, ona yaxın nəsə bir formalaşdırmağa çalışsınlar. Nəinki xeyriyyə konserti bu. Yəni xeyriyyə konsertlərində də bir məqsəd olmalıdır. Buradan yığılan vəsait nə qədər oldu? O hara xərclənəcək? Yəni, dövlət neft şirkətini bu cür məsələlərdə məyəli gəlir, sui istifadə eləmək düzgün deyil.
Sizcə hansı, yəni bu hər halda təhlildir də, nəsə bir ortaya çıxıb, sizcə hansı xərclər məqsədə uyğun gedir hazırda dövlət nəşriyyə tərəfindən və hansı xərclər lüzumsuzdur, onlara etmək lazım deyildi?
Bilirsiniz, birincisi ildən ilə dövlət nəşriyyətinin xərcləri artır. Yəni, zəruri olan xərclər ki var, belə deyək də, xam neftin maya dəyəri, təbii qazın maya dəyəri. Bax, bir il ərzində, 2005-ci ilə müqayisədə, 2006-cı ildə təxminən 24% neftin maya dəyəri bağlaşıb. Yəni, təbii ki, bu satın almalarla bağlıdır və s. Bu, eyni zamanda qazın da, təbii qazın da 1000 kub metrinin qiyməti təxminən 15% bağlaşıb. Burada artıq xərcləmələr var. Yəni, şirkətin bugünləri neftin və qazın maya dəyərinə, belə deyək, hasil olunmasına çəkdiyi xərclər başqa ölkələrlə müqayisədə dəfələrlə çoxdur. Bu, Rusiya ilə müqayisədə bu təxminən 3 dəfə çoxdur. Yəni, Rusiyada əgər hansı qiymətə alınırsa, Azərbaycanda 3 dəfə baha neftə alınır. Bu, tutaq ki, BP ilə, Exxon ilə, bu cür şirkətlərlə ümumiyyətlə müqayisəyə gəlmir. Yəni, dəfələrlə artıq. Təbii ki, dövlət neft şirkəti ilk növbədə öz xərclərini azaltmaqla bağlı tədbirlər görməlidir. İkinci bir tərəfdən dövlət neft şirkətinin investisiya xərcləri ildən ilə artır. Yəni burada investisiya əslində belə cəlb edici ifadədir. İnvestisiya deyilən kimi yəni insanlara belə gəlir ki, nəsə tikilir, nəsə qurulur, nəsə yeni bir şey olur. Ancaq məsələn belə bir müqayisə aparaq da, məsələn şirkətin qazma işindən bağlı qoyduğu vəsaitin həcmi artır. Ancaq şirkətin özünün nə neft hasilatı artır, nə qaz hasilatı artır. Neft hasilatı sabit qalıb, 2006-cı ildə qaz hasilatı isə azalıb. Eyni zamanda sənaye tikintisi bu istiqamətdə də təxminən 2 dəfə artıb kapital qoyuluşları. Təbii ki, biz burada dəqiq bilmirik ki, söhbət hansı investisiyalardan gedir, amma hər halda belə deyək də, sənaye investisiyası arzu olunandır. Çox güman ki, şirkət bu vəsaitlərini neft ayırma zavodlarına və s. qoyur. Şirkət sürətlə sosial investisiyaların həcmini artırır. Deməli, keçən ildən başlayaraq müalicə mərkəzləri, müalicə diaqnostika mərkəzləri tikməyə başlayıb, bu ildən başlayaraq da məktəb tikintisinə başlayıb. Və bu, deməli, bu sosial obyektlər, bunların tikintisinə böyük vəsaitlər xərclənir və bu getdikcə hər il artacaq. Eyni zamanda bu müəssisələr tikilib bitdikdən sonra şirkətin balansında qalır və yeni xərclər yaranır. Artıq onların saxlanmasına da şirkət vəsait ayırır. İndi bu şirkətin işi nədir? Bu şirkət, neft şirkəti bu günləri Səhiyyə Nazirliyinin funksiyalarını öz üzərinə götürmək istəyir. 9 dənə müalicə diaqnostika mərkəzi tikilir, bir dənə xəstəxana tikilir, bir neçə diaqnostika mərkəzi planlaşdırılır, tikilməsi planlaşdırılır. Yəni, ya ölkədə Səhiyyə Nazirliyi işləmir, yoxdur, şirkət onun funksiyalarını öz üzərinə götürür. Və burada da məqsəd bir dənə ki, bir məsələ qoyulur ki, regionların inkişafı, regionlarda insanların, belə deyək də, səhiyyə hüquqlarının qorunması, səhiyyə imkanlarının artırılması. Bəs belə olan halda şirkət özünün işçilərini nəyə görə tibbi sığort eləmir? Yəni, şirkət üçün növbədə öz işçilərinin tibbi sığortasından başlasa, onda bizim üçün də inandırıcı olar ki, şirkət öz işçilərinin tibbi sığorta məsələsini həll elədi, artıq keçdi başqa vətəndaşların belə deyə, müasir tibbə çıxışına.
Zürə bəy, bu dərbi masa zamanı çıxardığınız, ortaya qoyduğunuz məntiqli prinsipçi suallara rəsmi cavablar çıxdı mı ortaya? Kimsə nəsə cavab verə bilər?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu tədqiqatı biz apararkən bizim 24 dənə sualımız çıxdı. Bunların deməli bir hissəsi şirkətin gələrlərindən bağlıdır, bir hissəsi xərclərindən bağlıdır, üçüncü bir hissəsi də qarşılıqlı borçlarla bağlıdır. Şirkətin borçları və şirkət olan borçları. Biz bu 24 sualı informasiya əldə etmək haqqında qanuna müvafiq olaraq dövlət neft şirkətinə ünvanlamışıq. Suallarımızı təqdim edəndən bir neçə gün sonra şirkətdən zəng olundu və müəyyən sualların dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı suallar bizə verildi və bizdə belə bir ümid yarandı ki, şirkət bizim suallarımıza cavab hazırlayır və təbii ki, biz həmin suallara yenə də cavab gözləyirik. Bugünkü tədbirə isə şirkətdən heç kim qatılmadı. Bu görünür, bəlkə də dünənki konsertin nəticəsi olub, yəni şirkətin əməkdaşları yorğun olublar, amma biz güman eləyirik ki, şirkət bizim bu qoyduğumuz suallara cavab edəcək. Biz hər halda buna ümid eləyirik.
Hər halda biz də ümidlə yaşamağımız davam edək. Zora bəy, minnətdaram gəlinizə görə. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Zora bəy İsmail idi bu, Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzinin rəhbəri. Mən Oktay Ziya və birinci sənədən sonra digər mövzular da davam edəcək bizim efirimizdə. Dalğanı dəyişməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirində son dəqiqələrdə günün hadisələrini yenidən araşdırma, daha doğrusu işıqlandırmağa davam etdiririk. Bugün hər halda dırnaq arası deyə çoxdan gözlənilən bir məsələyə yekun vuruldu. Çünki müntəzəm olaraq təxirə salınırdı qərarın verilməsi söhbət. Barmaq prezidenti Hüseyin Ərəbula hökum oxunmasından gedir. Hadisələr izləyən İlqar Rəsuldur. İlqar, hər vaxtın xeyir olsun.
Hoş gördük ya.
İlqar, bugün sentyabr 24-də məhkəmə Barmaq prezidenti Hüseyin Ərəbula 5 il şərti cəza verdi. Yəni, bu məlumat var, amma prinsipcə bir çoxlarına təcrübə gələ bilər bu qərar. Çünki 8 il konkret iş istənilirdi. Səhv etməm,
dövlət itirhamçısı 8 il iş istəyirdi.
Necə belə oldu, nə üzə çıxdı, hansı məqamlar ortada oldu ki, Hüseyin Ərəbul 5 il şərti cəza aldı?
Əvvəlcədən də o, indi siyasizin də dediyiniz kimi, bu gözlənilirdi artıq kifayət qədər intizam arda saxlanılmışdı, belə desək. Təkcə Hüseyin Ərəbul, təkcə deyək ki, o digər 6 nəfər həbsdə olanlar və yaxud onların qohumları deyil, eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələri də bu məsələni izləyirdilər və qərar yox idi və bu qərarın olmaması, hökmün olmamasının özü artıq müəyyən söz söhbətlərə səbəb olurdu, hakimlərin tərəddüdü, konkret qərar olmaması və s. Və nəhayət ki, sentyabrın 24-ü, yəni bugün bu hadisə baş verdi, Hüseyin Ərəbula və digərlərinə hökm oxundu. Hüseyin Ərəbul 5 il həbs cəzası, yəni bu şərti cəza, belə desək, şərti cəzalı bu həbs deyil, sadəcə ölkədən icazəsiz icara çıxa bilməz. Eyni zamanda Hüseyin Ərəbul və onun Barmekin digər rəhbərlərindən bir nəfər, vitse prezidenti, ikisi birlikdə təxminən 4 milyon yarım manata qədər, konkret desək 4 milyon 200 min manata qədər dövlətə cərimə ödəməlidirlər və belə çıxır ki, bunlar bununla üzülüşürlər bu prosesdən, digərləri isə həbsdə olan şəxslər, Barmekin keçmiş əməkdaşları birbaşa məhkəmə zalından azadlığa buraxıldılar. Belə ki, onların çeyindiyə qədər ki, həbsdə olduqları müddət artıq cəzalarını bitmiş elədi. Onlara kəsilən yəni cəza bu müddətlə ödənilirdi. Bu müddətdən o tərəfə keçmirdi. Ona görə onlar həbsdən azad olundular və çöldə biz məhkəmədən sonra Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə məhkəmənin qarşısında azad olunanlardan söhbət elədik və eyni zamanda onların qohumları ilə, həmçinin sözsüz ki Hüseyn Arabulla da danışdıq. Hüseyn Arabul əslində məhkəmədən o Barbekin əməkdaşlarının həbsdən azad olunmasını yüksək dəyərləndirdi. O bildirdi ki, məhkəmənin qərarından razıdır və dedi ki, buna da şükür. Halbuki əvvəllər o ədalətsizlikdən danışırdı və bəzi istintaqın gelişinə və digər məhkəmə prosesinin özündə bəzi məqamlara narazılıq edirdi. Amma bugün dedi ki, əgər onun tabəsində olmuş şəxslər indi azad olunursa, o hələlik bundan kifayətlənir. Hüseyn Arabula sual verildi ki, bəs apellyasiya şikayəti verəcəkmi? Bundan sonra hansı addımlar? O bildirdi ki, bu əslində indi o biraz ona vaxt lazımdır, düşünsün yaxşıca. Ümumiyyətlə qərar verməmişdən qabaq bütün prosesi o şahin nəzərdən keçirməlidir, ondan sonra hər hansı qərar verəcək. Amma bir şey də deyim ki, əvvəllər də məhkəmədə və məhkəmədən əvvəl Hüseyn Arabul bildirirdi ki, onunla bağlı baş verən bu hadisə Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün də zərərdir. Belə ki, xarici investorlar Azərbaycana sərmayə yatırmağa hazırlaşanda bu proses və bu prosesin nəticəsi onlar üçün müəyyən deyək ki, bir örnək olacaq. Onlar bundan maraqlanacaqlar. Eyni zamanda Hüseyn Arabul bu prosesin nə vaxtsa başı ümumiyyətlə, universitetlərin hüquq fakültələrində nümunə kimi istifadə olunacağı, hətta dərsliklərə salınacağını deyirdi və bildirirdi ki, bunun nəticəsi Azərbaycan özünün iqtisadiyyatına, Azərbaycana münasibətə təsir edəcək və bugün də o fikir işlətdi ki, hər halda onların verəcəyi qərar, qərarın özü də Azərbaycana xidmət edəcək bir qərar olacaq. Qohumları ilə söhbət elədim mən həbsdən azad olunanların, onlar da minnətdarlıq edirdilər və onlar sevinirdilər əslində ki, onların adamları, yəni uzun müddət gözlədikləri adamlar həbsdən azad olundular. Amma bununla yanaşı, mən həbsdən azad olunanların özləri ilə də söhbət elədim. Vəfah Ağayev, o da uzun müddət idi artıq bu prosesin zərər çəkən, yəni təqsirləndirilən şəxslərdən biri idi. O, deməli, texniki departamentin rəhbəridir, bu Barmetdə rəhbər olub. Mən ondan soruşdum, o bildirdi ki, əslində bu qərar bu qərarla razı deyil, o bəraət gözləyirdi, çünki onun heç bir günahı yoxdur. Bunun əvəzinə onu bir il yarımdan çox artıq həbsdə saxladılar və sonda belə bir qərar. O bildirir ki, apellyasiya şikayəti verib-verməməsi barədə düşünəcək. Amma indiyə qədər gördüyü işlər də öz ölkəsinin, yəni Azərbaycanın naminə olub və bundan sonra da vətən üçün işlər görəcək və qərar barədə düşünəcək. Sonra Türkiyə səfirliyinin nümayəndəsi var idi. Orada səfirliyin müşaviri Dünyamin Özgür, onunla söhbət elədim mən bu məsələ ilə bağlı. Çünki bu adam həm də prosesi izləyən adamdır. Müşahidəçi qismində Hüseyn Arabul və digərlərinin məhkəməsini izləyən şəxsdir. O bildirdi ki, konkret tərəflərdən biri olmadığı üçün konkret heç nə demir, amma biri onu deyir ki, hələlik ki bu proses bitməyib, yəni apellyasiya ehtimalı var. Nə vaxt olacağını, olub-olmayacağı barədə konkret danışmasa da dedi ki, hər halda suçlu olan kəslərin də hüquqları var və bu hüquqlar çərçivəsində əgər onlar, yəni hətta əgər suçlu olsaydılar belə onların hüquqları var, bu hüquqlar çərçivəsində onlar özlərini qorumalıdırlar, müdafiə etməlidirlər və bu proses bitməyib, yəqin ki gələcəkdə də hansısa addımlar olacaq. İsa Xan Aşurovun söhbət elədim vəkillə, sonda bir ekspert kimi, o isə bildirdi ki, əslində bu cür məsələlər məhkəmədə həll olunmamalıdır, iqtisadi məsələlər başqa yerdə çözülməlidir və bundan ötürü adamları həbs etməkdəndirsə məsələni dəqiqləşdirib uyğun qərarlar qəbul eləmək olar.
Güman ki, İsxan bəy iqtisadi məhkəməni nəzərdə tuturdusa, yoxsa
yəni ümumiyyətlə deyir ki, bu cür məhkəmələr olmamalıdır, həbs olunmamalıdır. Yəni başqa yerdə bu məsələləri çözmək olar ki, belə də səs-küyə səbəb olmasın. Yəni sözsüz ki, hüquq müstəvisində, amma məhkəmədə yox.
Mən maraqlı başqa yerdə nə deməkdir. İlqar, təşəkkürlər minnətdar. İlqar Əsulu idi, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Studiyamızda ətraflı reportajı Kontekst proqramında təxminən 1 saat 5 dəqiqədən sonra efirdə Azadlıq Radiosu efirində səsləncəyi proqramda dinləyə bilərsiniz. Həmçinin işdən sonra proqramından start verən Səadət Akifqızı ilə söhbətim idi. Naxçıvanda müxalifət fəallarına qarşı hücumlarının start verilməsi haqqındadır. Onda reportajı Kontekst proqramında səsləncəyi. Əssalam, bununla gəlin bugünkü işdən sonra proqramını bitirək. Sabah axşam saat 5-də 101.7 FM dalasında. Həmçinin də Azadlıq Radiosu .az saytından canlı olaraq bütün dünyaya proqramı dinləyə bilərsiniz. Salamat qalın, eşidlərik.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcliklər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.